రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సంబత అబ్దుల్బత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోరక్కా జల్కబే అంగసా సదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమిషని సొడ్డుమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా సగంతాఫాన్ ఒరమో సాటలైతి రత్ తమ్సా సుఖనర్రా అమ్మ జల్కబా akka multan aggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. Hooggansa Baaldaraas Obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii irratti waamaman afur mana murtii olaanaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaaf dhimmooti heera mootummaa ramaddii tokkoffaa irratti dhiyaatanii turan. Katsahaa Daamxoo jalqaba torban kanaa nu ergite ture.
Har'a Obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun oolmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota Obbo Henok Akliilu ibsanii jiru.
ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አቃቢ ክሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋነባነ ለንጋ ከናንዱረ ደሴ ቱሬ ጠደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማይ ከንቱሬ ፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማወል ቀበቴ መጋላ ፊንፊኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ኢሳኒን በርባዱ ጀቹን geggeesseera abbaan alangee. Ragaan tokko immoo poolisiin ajaja mana murtii kan ragaaf ittiin waamaman argee mallatteessiseetti kenneera. Garuu ajaja mana murtii kabajuun hin argamne. Ragaa inni sadaffaa immoo poolisiin hin arganne jechuun ibsa abbaan alangaa. Gama himatamtootaatiin Obbo Iskindir Naggaa kanaan dura ajaja manni murtii dabarse maatii koo biyya alaa jiran torbanitti guyyaa tokko bilbilaan akkan isaan dubbisu jedhame manni sirreessaa naaf hin raawwanne jechuun manni murtii dhimma kana irratti murtii naafaa kennuu jechuun gaafatanii jiru. Manni murtii dhimma kana abukaatotaatti akka dubbannuuf nuuf eeyyameera. Nutis abbaan alangaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu. Galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtee haa argatu jennee yenneerra.
Obbo Iskindir Naggaa, Sintaayee Chokkal, Qallabsiyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama lama mana murtiitti hin dhiyaanne. Sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu. Mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota. Manni murtii dhaddacha irra ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameera jedhan.
Dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame. Ragoolee abbaa langaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaadee akka dhiyeessu kan beellamame. Rukuttaa Obbo Iskindir irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleeffatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu, kan biraa ammoo qabeensa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebii akka irratti kennu jechuun muddee 15/2014 jechuun guyyaa jumaataa dhufutti beellameera manni murtii.
Himatamtoonni kunneen Waxabajjii 22/2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa wal waliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ceena. Oguma kompiyuutaraa Software Programming jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqayyaa beekumsa horate kanaan rakkoo yuunivarsiitii inni keessaa hojjetu kan yuunivarsiitii Dambidolloo hanqisuuf kan danda'e Castor Management System jedhu haara kalaqee jira. Software jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegala Gammachiis.
Software jechuun hojii kan salphisu jechuudha. Software jechuun amma siistamii baankii
software da sistemi klinika kasakas wan bay jiraga takan irati oji sal subdaj so oji software
ega gamatis atis yenya software hara tokko umudan university dan bidolof esuke agenyeti kaninuti civil bille software atamiti kanit hojjette atamin university kana fayyad
software ni kampasi kana fi hojjette kan story why story ratte chura inventory story kani general story jada me wama mo information mana barum sa sun itti kufa mo je chura wanaka laptop injira desktop barchuma errata ani warma bibita me dufu sana kusani ka o je chura man story je sa Canada sistema kana mo o je chuf kanu ka se malo da story kana ke samya fida ni ga chura ki kana waraqata irratti galmee suudha waan meeqa jira waraqata irratti galmeeffama deebees immoo akkaniimi'a sana istoorii sana keessaa baasuudhaa fi adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergii namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamamee fi raawwate harka isaa keessaan gaataa jechuudha hojjetaan reefu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u deebi'ee immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistamuma kana fayyadame deebisaa jechuudha www.universitystore.com jedhee galee siistama kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Siistama kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha.
Egaan hojjetaan haaraan yuunivarsiticha dhufe meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuu foo akkamitti argata?
Request kan jedhu botaniin tokko fuunduma kaa'amee jira. Request kan jedhu kana gaafanni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jira sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo top manaajimentii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha.
Egaan sooftiweeriin kuni hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara?
Akka inni appiruuvii ta'ee nootifikeeshinii jira nootifaayi godhee mi'ee akkasii yeroo akkasitti appiruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemte istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee nootifaayi godha. Yeroo qaamni hundumtuu appiruuv godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duukaa. Warra istooriitiifis nama akkasiitiif appiruuf ta'eera kennaa fi jedha namicha isa gaafateefis dhaqee dhaqee fudhadhu appiruuf sii ta'eera jedhee itti maa jechuudha. Isu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka mi'i sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistamni kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkasiitii kennameera. Kanaafiyyuu ni siiriyaal nambarii akkasii qabu. Istoorii dhaabeera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo inni irrisaa jechuudha amma ba'ee kanaa.
Gara fuulduraatti hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchisee karoorri kee maali?
Sooftiweerii kana malees kan biraas immoo jalqabee hin jira kan.
Sooftiweerii akkamii?
Inni immoo e-learningii jedhama onlaayinii akkaataatti distaansi edukeeshinii akkaataatti baratanidha tokko immoo.
Barnoota fageenyarraa?
Yes irratti hojjechaa jira. Isa sanatti waara balaan jira amma inni kun immoo akkaataa itti namni internet connection itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'uudha viidiyoo tutooriyaalii fa appiloodii ta'e fa manuma isaa taa'ee dabarsiisaan isaa appiloodii godhe mana taa'ee ilaallachuudha waan akkasii gireedii fa ofiisaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistamichi. Kana immoo jalqabee hojjechuutti jira.
Sooftiweerii dargaggoo gammachiis hojjete kun hojii yuunivarsiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduu nu salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti.
Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa dabaloppii goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni itti dadhabu humna baay'ee kan fedhu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanuma walqabatee kan amma istoorii manaajimentii siistamii kana kan gammachiis hojjete kanaan dura qodaa bitanii galii godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatame. Galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa kan nama irratti hafu wanta akkasii kan jiru bifa sarbaadhaan amma onlaayinii namni hundumtiyyu moora kana keessa kan jiru waldaan istoorii keessa jiraachuu isaa haaluma sarbaadhaan yaaduu danda'a. Yeroota yeroo dadabalamaa deemu amma kan jiru waldaa galii gochuu darbeetu nama tokkorra gara nama biraatti dabarsuu akkasumas namni pirezidaantii gaafa horatu moora kana gaafa gadhiisu kanaan dura namoota adda addaa bira deemuudhaan yeroo baay'ee kan fixu bifuma sarbaadhaan amma. Kompiitara kana irraa taa'ee salphaadhumatti kilir gochuu akka danda'u kanaaf kan kana fakkaatan of irraa qaba jechuudha. Kana baay'inaan hojiin of darbiseera tokko gara lamaan ilaalama tokko gara namoota fayyadamtoota yookaan hojjettoota warra isaanii yeroo ta'u inni lammaffaan immoo namoota mana kana geggeessanii fi yookaan hojii bulchiinsa namoota hojjetanii fi baay'ee hojii darbiseera jechuudha. Waan kanaan dura harkaan dadhabsiisaa ta'e faayil gochuun qodaa sana kaa'uun eessa akka jiru beekuun maal maal kan jiru sana. Amma salphaadhumatti kompiitaroota irra kaa'ee yookaan namni ismaartifoonii isaatiin neetwoorkii gibbii sanaa yookaan daandii gibbii sana keessa moora sana keessa kaa'ee ilaalee adda baasuu danda'a jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha baay'ee hojii salphiseera.
Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessa kan jiran dargaggoonni afur kanneen sochii siyaasaa keessatti hirmaataa turan humnoota mootummaan ajjeefaman jechuudhaan paartiin Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu ibsa baasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin dargaggoonni ajjeefaman jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesu irra darbe gaafa sanas qaamolee nagaa eegumsa mootummaatti tarkaanfii fudhachuuf utuu yaalanii tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudhaan dubbatanii jiran kanaa kormalkaa torbee kana keessa gabaase ture.
Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 9/2014 jechuunis sanbata duraa darbe Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota argaman afur irratti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa kan poolisii humna addaa jedhamuudhaan waamaman dargaggoota afur haala suukanneessaa fi gara jabeenyitti guutameen ajjeessaniiru jechuun ibsa baasee jira. Ajjeechaa kanaan kan lubbuu isaanii dhabanis Abubakar Nuuree, Niimoonaa Ijjiguu, Amaanuweel Abtaamuu fi Zaakiiruu Ittaanaa akka jedhaman ibsa kanarratti eeramee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa kan yeroo paartichaa Obbo Lammii Gammachuu sababaa itti paartiin isaanii ibsa kana baasee fi humna ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen kun dhugaa uummatichaaf jecha qabsoo uummatichaa keessatti namoota gahee qabanii fi shoora isaanii kan seenaan isaanii irraa barbaadu kan ba'ataa turan ta'uu isaanii galmeen seenaa isaanii ragaadha. Akkuma kana immoo bara 2018 kaasee gariin isaanii mana hidhaa kan turan mana hidhaatti immoo ragaan irratti dhabamee kan manni murtii bilisa baaseedha hidhamtoota siyaasaa turanii jechu.
Dhugummaa waan kanaa hangam mirkaneeffattanii jirtu?
Maddi ragaa keenyaa uummata isaan keessa jiraatan irraa odeeffata fudhanne akkuma kanallee maatii aantaa fi fira dhiyoo isaanii dubbisnee madda qabatamaa odeessa gahaa argannee. Odeessa arganneef madda qabatamaa arganne kanarratti amannee fi shoora isaan qabsicha keessatti qaban waliin walitti finneedha kan nuyi ijoollee kana akka isaan qaama hidhateen qaama mootummaadhaan akka jiraman ragicha nu arganne jechuudha.
Dhimma kana irratti maatii isaanii yookaan namoota ijaan argine jedhan irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Obbo Lammiin dargaggootni kunneen miseensota paartii isaanii ta'uudhaa baatan illee adeemsa siyaasaa keessatti hirmaannaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru.
2014 maaltu ture biyya kana keessa ijoolleen kun biyya dhugaan haqaa kana keessa dhugaan hin jirre dhugaadhaaf almasaa kan turan ta'uu isaanii waan sirna jigsuu keessatti gaheen isaanii eessa akka ture 1-2 jedhee sana keessatti fakkeenyaaf 2014 hanga 2018 miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turuu namoota ajjeefaman kanaa keessaati kan Abubakar kan Niimoonaa. Akkas jedhee taa'ee jira. Shoora isaan baataa turan jechuudha.
Aangawootni mootummaa kanaan dura dubbisne ijoolleen kun aanga'a magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti ajjechaa raawwachuudhaan kan isaan shakkamanii miseensota abbaa torbeetii jechuun kan isaan dubbatan. Dhuguma ijoolleen kun miseensota abbaa torbeetii. Dhuguma aanga'a mootummaa sababa ijoollee kanaa du'ee jira waan mirkaneeffatan qabdu akka dhaabaatti.
Aangaan du'ee jira jedhu kan yoo jiraate fidee seeratti dhiyeessuu malee akaa ajjeessuu hin qabu. Haa ta'uuti garuu abbuma torbee hoo jedhamu kana iyyuu hin beekne kan dhageenyu miidiyaa mootummaadhaaf hoogganoota mootummaarraa kan ajjeessan yoo ta'e seeratti dhiyeessumoo hin ajjeessu yoo kanaan shakkaman iyyuu jechuudha. Kanaafuu nun angasan aja sains, himbe kerumun angasan aja sanjaran kan kamnak kerjumu, sehirat esis sehiran ada pas sehira, akas sehira bijirki sehira hidulat najrul murti turat, kananat datimu, timu tak kanaf kan kanafakatan, isicah itu kawan najacun kanafida, abalu tak kasu gua dijeda mejete jete kanakul kulesusmu kamni walabete sene yroat dat kanuma thaturre. Kami walaupun sene korang teh hadis awasa, adunya awasa, orang mau awasa, begitu guru dah dijatuh. Kanaf karaban, karena tu format.
Adibli semua orang mau obat audit sahijin. Hoganam kan ajar umale. Hoganam biro remote communicationi mautuma nan orang mea obahilu adunya. Magalane kamte kesatii umnosin negi gumsa mautuma. Dergaggota mesha oranai natin hina jis nijatun dubatu. Dergaggota ni kuning kan andra. Wanita senjat anifi sempat terdorong bi magalan kemtiki setua muda senjatan akustif seni juru.
Jalan barat di adabil semua orang muda Daud ibsani hoganamu nano Kenya kesat akabiyat senjuru kuni bekamu kabacat. Lama fa misensun ni magalan kesat di abbat horbe ani ijaraman gafa digdani segal jasa defa barakumala maafi kurafur budgetota mana. Kopesa magala kanta ani nama la marati ajecha sukanesa rawatani. La mafa gafa jaa jiafrafa barakumala maful afur. Iti ana wajira ulchinsaf nagenya. Ana guto gidda asafa giloret ajecha sukanesa rawatani. Akasuma chasa motuma fujetota motuma rati ajecha walfakata rawachuraf yerosanso chuan. Amana genya ujinin dukasa taksifamin tarkanti madalawan irrati kudatame jirecha.
Kanijichung gafasan batatika yukan sambata durasana jolengku meisha kabataniti kanisana argaman tari kamni nagi igumsamutumma dargagota kan yukan namota kan ajjesurra kabe seiran gafachun danda uture akuma seirribi yajabutti.
Echa meisha hidatanijuru ajjecha sadafara wachura virosan sochoan tarkanti madalawa chasana genya irrati kudatame. Kanahuk ama hidate chasana genya tirukasu
Motuman kamole mesha oranai etani nagen umetabori senrati terkamfi furatu tifakan jalan ubuhailun amale namotni mesha oranai etani sochuan gamanegatin motuman terkesani ke nchuka wujacun siara cisan segala Amerika fna kurmelka amburra.
Kopi tanu tenaj enu mo imamergana mo ma Ethiopia lalchise biyotan walgei kigesani kamat imicho koratun de suf murtesani ru Ethiopia mo murtosana furat ujati. Waidli ke nyabtamu siyum imakanarat Dr. Adam Kase dubbisun kagabas bafakadu tu es.
Imamergana mo ma Ethiopia kesa jiru lalchise gafi gamtan Europa labbata motum mota gamto manetti komishini mergana mo ma tif desen jimata de ingadda gumin toko wama munisa gabasa mature. Biyota shantama ole akka walgaichi taasifamu gafatan keessa biyya Afrika tokkolle jiraachu baatanis walgaichi garu taasifame chaalma sagaleetini kaamni adda sarbiinsa mirganamooma Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniif. Biyyootan gumii kanarratti hirmaatan keessa digdamii tokko dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsa kennaniiru. Biyyootan kudha shan immoo mormanii biyyootan kudha tokko sagalee kennuun barbaanne. Biyyootan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Abtaamuu Suyyum ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasa'ee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandii keessa jiraatu. Biyyootan walgahii sanarratti hirmaatan maaliif walii galanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም አገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም
ለሰበበ ሰዴት ቆን እንደንዳም ተቆፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ጌትስ አቀቡፊ ቢዮኒ ሁንዱ ያደ ተቆ ቀባቹ እንደንዳን ካናፊ ኢቱ ወሊጋል ተሁን ዳቲን እንታይን ቻልማ ሰጋሌቲኒ ሙርቴፋም ለምፋሞ ኮሚሽኒ ምርገናሞ ማጥፈየደሙዳኒ ቢዮተን ሊታ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምኒ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይናፊ ራሽያ እቲሚዱዳፊ ፈየደሙደንደው ያደጀዱይራ ከንከየ ያደተኩ ቀባቹኒ ሂንደንዳም Sadaffaan immoo lammiileen Itoophiyaa ofii isaaniiti. Dhimma isaanii furachuu hin danda'u. Murtoon akkanaa adeemsa karaa nagaatiin rakkinacha hiikuudhaa fi taasifamu gufachiisuu danda'a yaada jedhurraa kan ka'edha. Akka waliigalaatti dhimmi akkanaa dhimma biyya tokko ilaallatu irratti walcaalina sagaleetiin murtaa'a malee waliigalteedhaan miti. Waa'een akkanaa dhimma biyya tokko irratti yemmuu ta'u waltajjii yookaan bakka ilaalchi siyaasaa itti jabaatudha. Kanaafuu waliigaltee rangaa'amu jedhan Dr. Addam. Gaaffiin biraa waa'ee deebii mootummaan Itoophiyaa murtoo gumichaatiif kennedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen murticha akka hin fudhanne komishinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira.
በዓለም አቀፍ ሕግ በተለይ ሄድ ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቱ ፈቃድ
አከ ሴራ አዱኛቲ ዲማከና ረዲ ቃምኒ አከና በየተኮ ከሰገሌ ቆራኖ ታሲሱ ከንደንደው የሙ በየሰነራ እያ ማርገቴ ቆፋ ሴራ አዱኛ ኢትዮጵያ ድርቂሲሱ እንጂፉ ገሩ ገራ ፖለቲካቲኒ ማን ኦክሱበር ባደኒቱ ጋፊ ጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹ ደንዳ ተኮካን ለማፋን ተደርካ አዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳአኑቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተኮቶኮ ፈዲ ኢሳኒ ቲቪ እትፈየደሙ አኩማከናን ኬሱማ አሜሪካኒ ፊ ቢዮተልጣ Itoophiyaan murtoo fudhachuu diddeettii jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma bahanii dhiibbaa qoqqobbii gochuudhaaf itti fayyadamuu danda'u. Karaa biraatiin Itoophiyaa seenuu hin danda'anu jechuun qorannoo taasisuu hin danda'anu jechuu miti. Bilbilaanis karaa birootiinis qorannoo taasisanii mana maree mirga namoomaatiif waan irra gahanii hin dhiyeessu jedhan Dr. Adam Kaasee. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii bu'ii qorannoo koreen amma dhaabbatee kun dhiyeessu erga argatee booda ji'a waxabajjii bara 2022 isa taasifamu yaa'ii waliigalaa mootummoota gamtoomanii irratti gabaasa dhiyeessa jedhamee tilmaamama.
Qophiin waa'ee uummata Oromoo kibxata darbe dhiyeessine sabaa hima hawaasaa gargaarsa hawaasaaf fayyadamu kan ilaallatu ture. Kana ilaalchisuudhaan barattoonni yeroo ammaa bakka adda addaa jiraatan walitti dhufuudhaan barsiisaa isaaniif badhaasa isaan kennan ilaalchisuun qophii jaallanneen qindeessite kunoo.
Maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Lalisaa Maanu'eel gaafadheen ture.
Barsiisaa keenya turan barana kamtetti barannu ijoollee juuniyarii keenya keessaa jaamii Bizohaan Tashoomaa jedhama. Gaambii balalii xiyyaara Itoophiyaan Airlines keessaa hojjetu. Isatu gaafa karaarra darbu hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee tunni taaksii eeguun arge jedhee naa bilbilee. Inni immoo konkolaataa oofaa darba ture. Baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile. Akka gargaarsota kaan goonu. Feesbuukii faa irratti gargaaru barbaanna jennee barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbilees nutti dheekkama kan jedhu mari'anne. Keessumaan ijoollee makamteetti baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira. Teeleegiraam giruuppii tokko uumne isa irratti walii erguu jalqabne.
Barsiisaa Abeeliin warra kaanirraa maaltu adda godha?
Namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii wal qixxeen turre. Garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture. Keessumaa barattoota ciccimaa turre gattii gaggaarii finnee yuunivarsiitii jalleenis bu'uura cimaa ture. Kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisuu baay'ee bareedaa ture. Lammaffaa hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture baranuu barannu sana. Abeel Bulchaa garuu barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti fuqa ture. Dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'aat barnootaa ana barsiisoti mana baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture. Abeel bira keessumaan baay'ee kan na dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniis yookaan immoo maatiin isaanii kaffaluu hin dandeenyes dudursanii dhufanii marcuma qabannaan abbaan qarshii kaffalee bakkeerra dhaabbatee barata ture. Barataa waliin caalchisu. Kana gaafa laallu baay'ee inspaayir godhee nu guddise ture. Kanaaf adda goonee ilaalla barsiisaa Abeeliin. Mooraa mana barnootaa keessatti nu barsiisu sana booddee immoo keessumaa ganna ganna mana isaatti baay'een barsiisa ture. Saaloonii isaa keessa bilaakboordii kaa'uudhaan barataan achi qidhannee baranna ture. Barachuu barbaannaan eenii taa'in nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoona argitanii gaaffii barnoota lallatu yoo jiraate na gaafadhaa jedha ture. Namooti tokko tokko dhiibanii makaraa irrattillee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbate herrega namatti agarsiisa ture. So faashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
Keessuma keessaan olii barreessuudhaan namni ol beeknu olii ergine hanga 100 tokkoo ta'uu dandeenya. Namooti olitti buusne konkolaataan naannoo qarshii 700,000 bitame.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti gaboobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha?
Barsiisuu danaati jireenyaa gammachuudha, faashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu yeroo gara biraan isaatti mul'atu. Maaliif ofii keessatti ilaalchaa soosaayitii gargaarsa waan akka hojjechaa jirtu madduma keessaa jechuudha. Jalqabaan kopheennaa soddoo jedhamu waggaa tokko jedhee achi Oromoo amma mana tamaarii meeshaa informeeshan jedhame achi waggaa sadii nu jedhee achi mattuu waggaa lamaaf hojjettee naannoo Naqqabtee dhagaa mana barumsaa Naqqabtee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisa. Herreega barsiisa.
Waggaan isin itti barsiisa irra turtani umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maalii irraa argattan?
Jalqaba gaafa jalqabu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jirutti nama dafee hin dhufatu. Gaafa keessa turte godhu muuxannoon bultii keessa turteeti addisa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemta. Moor cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa dhangootti gargaartus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas inni dhufe?
Jalqaba isaa jaafanii naannoo Naqqabtee dhufe maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbe barataa nama 500 keessaa naa waanti kun gaafa laatu baay'ee si gadhiifti isaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee mureessaa jaandeessaan jedhanii akka carraatee dooktara mana tamaarii yookaan kitaafatamaa guddifanii isaanii wanta kana hubatanii maal haa ta'u dargaggeessaa jiru keenya kanaa akka hin goone ijoollee geejjibanii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii keessi kaffatee ijoollee tokko akka baratu gargaartee maatii fakkaatanaan jedhanii kaayyoon gee soosaayitii keessa irratti gargaaruu fakkaatee fi jiru kana manuma barumsaa koobirantii keessatti adaraajatti inni ijoollee warra kuufatii maatii bakkee ta'aniif keedabatee hojjetu jalqabna. Waggaa tokkotti keedabama guddaa yaadamne arganne. Haala iddoo gurguddaa jiru ijoollee doktarii aan ta'an jiru. Achuma biyyatti jiraatu jiraa kan jiraatu doktarii ta'ee aan hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa lammaffaa keessatti turgaanfatti ijoollee gara soddomaatti guddisne. Dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Sanbatti biqilaa maatiin soosaayitiin koominitiin sana keessa gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee dhibee guddaa qaba. Durii mashee qabne darbee achi naannoo sana dhiisee amma dandeessotti argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'a mubatanii. Achiikee waanti kun guddachaa dhufee gara ijoollee torbaatamaa amma ijoolleen nafayyee fidanii har'a iddoo guguddaa jira. Booddee ijoollee maal godhanii ofii makaaniin tiraanspoortii mana namaa keessaa fidanii barcumas ofii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii. Lolli afurtanii saddeetiin jalqabe barachuu jalqabe isaatti isaan fidatti mul naga majjisu ta'ee san qabne sota gargaaraa barsiisaa waggaa dheeraa turtuufne magaalaa baatee bashannanuurra soosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalaa turtuufne. Ana amma bu'aa isaa amma ijoolleen naa godhamanii kan naga majjisaa ture ijoolleen guddatanii iddoo guddaa gaafa ga'an mul isaan naa kennan caalaa gammachiisaa. Inni kun immoo. Gidaara koominitiitti dorgommii ijoollee gidduutti uume ijoollee naarraa gammadanii alaanis nagammachiisanii nagadaan fayyadanii jalqaba jiruusaa ijoollee gidaarutti. Konkolaataan si gammachiisa akka namaatti garuu alaan kan caala nagammachiisu yeroo ijoollee sana argu iddoo guddaa gahanii argitu. Isa fuulduras kennaa baay'ee naa jedhanii jiru. Kanaa jalqaba gaafa jedhadhaatti naannoo 80 ijoollee xixiqqoodha baay'ee kutaa sagalii kaasemee. Isseeman jalqabalee ijoollee naannoo barsiisu jalqabee durii sadii lama guutanii durii isheetti fudhatu kan jirti ishee daawwitanii achi jalqabanii namaaf xinnoo fakkaataa naaf konkolaataa ijaajoo lama keessaa.
keessummoota koollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti